και πλεγιάρ αδάτκρα γιώθει. Assalamu alaikum kaderli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 7. Mayı Hepdenin tisende günü. Suunki programamızda Asgabat baskı dinine uyan adamları kıtmağını güçlendiriyer. Daskentte çirlen mahtumulu Prağı çaresine çağırılmadık özbek azlıkları lap keç bolyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Asgabatda bir saxta uloq yol politsiya işgärini qaqıp öldürdi. 27 apreldäki ýüze çykan hadisa saýat bolan ýasyjylaryň biri 5-nji maýda bu barada azatlyga gurrun berdi. Paýtagtyň 10 ýylabadançylyk köçesiniň ugrunda Toyota kysymly saxta bir uloq ýokary tezlikde politsiýa işgärini qaqýar. Uloq 10 metr aralygy geçip saklanýança politsiýa onuň asagynda süýrülipdir. Ýolda adamyň it bölekleri, ýyrtylan politsiýa formasy ýatyrdy. Sahtı uluğun basında olan 20 yaşlarındaki oğulun alcıranlı yağdaydı kimdir birilerini can edip adım kaktım gelin, indi okuvdanım çıkararlar deyip tolgunup gürlüyerdi deyip sökbettesimiz sayat olan vakalarını gürrün verdi. Adatlık pacıgalı bu yol hadisatının baskı cikmeciklerini Sultan'da sürücü oğulunun sonki ikbalını hazırlıkça anıklap bilmedi. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden bu varada kosmaçı mağlumat almak basartmadı. Türkmenistan 2. Jahan Urusuna katnaşan Türkmenistan'ın urus veteranlarına 200 manat möçüverinde pul soğudunu govsuryar. Bu varadaki kararı Prezident Serdar Berdimuhammedov 3. Mayda kol koydu. Beylikki käbir post-sovet yurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-njy maýda bellinilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowudyny berýän yurtlaryň hatarındadyr. Prezidentiň adyndan gowşurylmaly 200 manat pul sowudy döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara wazir kursy boýunça hem 10 dollar möçberindäki teriste bolýar. Mundan başgada prezidentin kararında pul soğudu bilen birlikte urus veteranlarına qımmat bahalı soğudları qovsurma kemi göz önünde tutulýar. Ýöne ozorky ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä Türkmenistanda urus veteranlaryna olaryň izinde galanlara prezidentin adyndan diýilip berilýän soğudlar adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet idaralarynyň işgärleriniň hasabyna qovsurulýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň tahkik sany barady maglumatlar el ýeterli däl. Rusya Ukrainanyň Sumy regionyny dronlar we artilleri toplary bilen zarba urdy diýip 6-njy maýda ýerden Ukrainanyň harby howa güýçleri we demirgazyk gündogur ugry boýunça harby administrasiýa ma'lum etdi. Maglumata görä sewte 8 tapgyr hujum edilipdir we onda adam ýetkileri bolmandyr. Harby howa güýçler Rusiýanyň Sumynyň energiýa infrastrukturasyna atan 13 dronunyň 12-sinin urulyp düşürilendigini aýtdy. Yerli administrasiýa hüjümiň netijesinde Sumada, Romniýde we Ahtyrkada elektrik üçünçüliginiň wagtlyň kesilendigini habar berdi. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 5-nji maýda ýerden hökümet garşy protestler aglaba asuda ýagdaýda geçip, bu Gürjistanlylaryň Pravoslav Pasha bayramyny bellemegine gabat geldi. Mundan ozalky protest şäherlerinde howpsuzlyk güýçleri köplenç gazaplalyk bilen hereket edipdi. 4-nji maýda giýişlik müňlerçe adam Pashany parlament binasynyň daşynda şemleri ýakyp garşyladylar. Munyň ertesi güni çaknyşyklar ýa-da tutuk etmeler barada maglumat bolmady. Bir näçe gün bäri müňlerçe Gürjistanly häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasynyň hödürleýän Russiýanyň mysalyndaky Dasary ýurt agenti barady kanun diýilip häsetlendirilýän taslama garşy çykýarlar. Tanqidçiler munun Kremlin qarasy sesleri temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny gaýtalýandygyny aýdýarlar. Taslama laýyklykda egerde media seristesi hökümeti deýişdi bolmadyk ýa-da bähwit aramayan bir gurama mali seristeleriniň 20%-ndan köpüni daşary ýurtdan alýan bolsa, onda ol özüni daşary güýjüň bähwitlerini araýan bir guruluş hökümünde hasaba aldyrmaly. Israelin Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun hükümeti Gazadaki ursun devam edýän döwri Al Jazeera habar serwisiniň ýurtdaky alyp barýan işini toktatdy. 5-nji maýdaky karar Katarın teletorunyň ýurdun milli howpsuzlygyny awandyrýan howpy bilen delillendirildi. Al Jazeera bu ädimi jenaýat hereketi diýip atlandyrdy. Şeýlede habar serwisiniň Israelin howpsuzlygyny howp awandyrýandygy baradaky aýplamany reddetdi we ony jurnalistlerine wehme awandyrjak howply we bolgusuz ýalan diýip